Alimentation variée elingi kolobanini ndeko lui apesi mwanda kisa ya biloko ebele tolanda eli susu.
Varié elingi kolobanini. Soki lelo baliaki na kopesa ndakisa na libota bandunda. Soki lelo toliaki par exemple épinard. Lelo dimanche toliaki épinard ndakisa, ne mama Fatuma. Lendi tokolia kaka épinard lisusu te, tokolia pondu. Mardi tokolia tango susu ngai ngai. Mercredi tokolia bitekuteku. Jeudi tokolia madesu. Vendredi tokoli ya fumbwa, samedi tokoli ya nkobi, dimanche tokoli ya tamo sou sou sou. On comprend? Wande zali nosyo an balobi varie. Pona nini? Paske biloko nyosyo ya koli ya nene zali wana, ezana biloko ndenge mokote. Ndenge moko na bokono ngonu wanzoto, po ekilibre zala, mama Fatuma esengeli to varie biloko tokoli ya. Donc, na mokuse, tozwi nini, tozwi ba legim. À côté il y a tolobaki fekila tolobaki nalobi legume na ba fruits ezali bota moko mais awe sengani souligner na komoko ete na groupe oyo tolobaka na mukolo moko il faut qu'il y a au moins 5 legumes et fruits yango za ndenge o meta itabiso mais awa mama Fatuma ba tobayike ba sala ka yango na mwa mubunga bakanisaka ezali mbuma mitano pe ndunda mitano ezabo ete ndunda na bambuma ezali sanga moko libota moko ndakisa simple soki balambi pondu eke na pondu na bacho aubergine esali biloko mibale soki babakisi poivron esali biloko misato soko le imanga esali biloko minei soko meli jus ya orange esali biloko mitano c'est vrai tango soko yuko deborde mais le principe ezali au moins 5 wana yali legume na fruit mais toujours na repas wana a kote na yango mama Fatuma esengeli biloko oyo ekopesa biso ba proteine kubosa na te proteine ezali yoko ba element nutritif ezali très important mpona kotonga nzoto mpe mpona koreparer nzoto donc mokolo na mokolo proteine tezanga te na oyo etali lisanga ya baproteine kuna mama Fatuma nautai koloba tokoki kozwa baproteine na mbisi tokozwa ngo na misuni tokozwa ngo petetre na maki tukozwa ngo tango mosusu na bavolai bandeke tukozwa ngo tango mosusu mpe na bainsecte ndakitaluka bambinzo wana osi mama Fatuma lolenge malamu eza ndenge nini soki mokolo ya dimanche par exemple tolambaki nyama awa mpe na misuni toza na misuni ya rouge oyo balenge ya motane toza mpe na misuni ya pembe nyonso wana ezali très important par rapport na sante ya moto na moto soki yo bakanga yo na gute ndeko na ngai okolia misuni ya motane mpe ozobenga ya rouge simba kaka na équilibre tokokolia misuni peut-être lelo dimanche peut-être lundi tokokolia ta mosusu mbisi mardi tokokolia ta mosusu mbinzo mokolo mosusu tokokolia ta mosusu ngando mokolo mosusu tokolia ta mosusu mbisi ya mai mbisi ya kokauka me pembeni na yango osi mama Fatuma bakolanda biloko wana bakotia mafuta mafuta ezali très important mais mafuta esengeli tolimite consommation ya mafuta
matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi oyo ezalaki ndeko lui likwema nde azali koyebisa biso biloko nini tosengeli kolia mpona bokolongono bwa nzoto tozali kokoba kolobela bilei nini tokoki kolia mpona bokolongono bwa nzoto tokolobela yango lisusu mokolo mwalobi mpona baye balingi koyeba mwa mingi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.